Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Váš oblíbený magazín o seberozvoji Balance je opět tady. Posloucháte Radio Wave a vítám Zdeňku Voštovou, terapeutku, mediátorku a taky lektorku. Dobrý den.
Dobrý den.
Se kterou se pokusíme zlepšit naše povrchní povídání a dát mu větší hloubku. Lenko, proč mají vůbec lidé nezáživné takové ty povrchní konverzace? I ty musí přece z hlediska psychologie z našeho prožívání něčemu sloužit. Je to z nervozity nebo ze strachu? Nebo je to první krok nějaké smysluplné diskuzi?
Může to být všechno z toho, co jste jmenoval, ty takzvané small talks, neboli ty povrchnější konverzace. Mají spoustu funkcí a mají svůj účel. Je to vlastně forma vytváření kontaktu. Ve chvíli, kdy já se potkám s někým třeba na ulici nebo v práci, tak navazuju nějakou formu kontaktu s tím, že se ho zeptám, jak se dneska má, jak okomentuju nějak počasí třeba. A zjišťuju, jak jsme na sebe naladění, jak nějakým způsobem se potvrzujeme, že jsme spolu ve vztahu. A zároveň je to forma kontaktu, která mezi náma udržuje nějakou bezpečnou a pro mě příjemnou vzdálenost. A to, jestli já v tom půjdu dál a nějakým způsobem tu konverzaci prohloubím, to už potom závisí na kontextu, jestli je tam na to čas, jestli je tam ten zájem vůbec, jestli se s tím druhým člověkem cítím bezpečně, jestli jsme nějakým způsobem na sebe naladění.
Takže je to cesta, jak se oťukat navzájem, zjistit, ale pak může, teda pokud se rozhodne jedna strana, nebo ideálně obě nebo všechny k tomu, nějakým způsobem tu konverzaci prohloubit. Jak se o to máme pokusit?
Těch cest je spousta, můžeme se začít více zajímat o to, co ten člověk říká, co jeho zajímá, co jsou jeho zájmy, nějak se třeba více doptávat, protože lidi zpravidla se rádi mluví o tom, co jim přijde zajímavé, co je nějakým způsobem zajímá. To, co je důležité, je jim skutečně jako naslouchat a snažit se ještě posunout to téma někam do nějaké jiné roviny. O tom, co když se zeptám, jaký měli víkend, tak oni třeba řeknou, že byli na chatě. Já se jich můžu zeptat, a co vám vlastně udělalo za ten víkend největší radost. A už se zase dostaneme do trošku jiné úrovně toho, co s námi ten člověk sdílí. Pokud chce, samozřejmě, to je zase na něm.
Jaký je vlastně cíl takových těch hlubokých rozhovorů? Máme se v nich chtít nějak jako obohatit nebo obohatit někoho druhého? Nebo lidé mají často tendenci, jsem si všiml, snažit se navzájem přesvědčit. To se málo kdy stane.
Těch cílů může být celá řada, ale v čem já vidím ten smysl, je, že skrz ty hluboké nějaké konverzace nebo rozhovory člověk se dostává do dobrého kontaktu sám se sebou, s tím, jako co já momentálně prožívám v kontaktu s tím druhým člověkem a zároveň právě i do kontaktu s tím druhým člověkem a můžu nějakým způsobem se ho snažit zavnímat, pochopit v té jeho celistvosti a v tom, co on, čím on žije, jak se cítí, co prožívá. A zároveň tam může být ještě takový paralelní cíl a ten se týká toho tématu, o kterém my se bavíme. Nějakým způsobem na něj nahlídnout jako z víc stran a možná nás to právě může obohatit, když se o takovém tématu budeme bavit s lidmi ještě z úplně jiné třeba sociální skupiny. A říká se, nebo už Sokrates takhle definoval ten dialog, že nám dialog dává možnost nahlídnout na jednu věc jako více páry očí. Více očí vlastně vidí tu stejnou věc a nás to může obohatit.
Znáte určitě také takové ty vztahy některé lidi, se kterými vás napadne, že si nemáte zkrátka co říct. Co to vypovídá o tom vztahu, nebo co to znamená? Protože já pochybuju, že tam opravdu žádné téma není.
Já jsem nedávno jela autobusem po silnici a u té silnice byl billboard a na tom billboardu byla reklama nějaký televizní kanál a bylo tam napsáno: máme společného více, než si myslíte. A mě to tak nějak hezky zarezonovalo v té hlavě, protože jsem si říkala, to je ono, tohle je přesně to, co často zjišťuju, když se pustím do nějaké hlubší konverzace s lidmi, kterých jsem si původně myslela, že třeba spolu zase tak moc tolik společného nemáme, že nám to nějak ani neladí, nebo že opravdu jsou z úplně jiné skupiny. Ale ve chvíli, kdy skutečně jakoby otevřu své srdce tomu člověku a snažím se najít něco, co jako většinou nakonec dospěju k tomu, že oni v podstatě ty lidské potřeby jsou univerzální, to, že každý člověk si přeje být nějakým způsobem slyšený, přijímaný, potřebuje mít nějaký pocit bezpečí, nějaký jistoty třeba. A právě na těch potřebách se můžeme setkat, protože myslím, že snad s každým člověkem můžeme zjistit, že právě v nějaké těchto potřeb se třeba nějakým zásadním způsobem potkáváme.
A jsou tam nějaká také rizika té upřímné komunikace? My se totiž musíme asi trochu odhalit, jak jste řekla, otevřít to srdce, nabídnout tu cestu, což nás činí zranitelnými, ale je to zároveň pozvání toho druhého člověka k nějakému hlubšímu tématu, k něčemu záživnějšímu.
Já souhlasím s tím, já si myslím, že to rizika přináší. A vy jste to dobře pojmenoval, vy se opravdu činíme zranitelnějšími tím, že se sebe odhalujeme. Ale zároveň je možná taky na místě otázka, jaká jsou rizika toho, když to dělat nebudeme, jestli vůbec máme nějakou jinou volbu. Jako opakovaně různé studie zjistily, že to, co nás dělá v životě šťastnými, jsou naše blízké vztahy a tu blízkost té dosáhneme právě tím, že budeme s lidmi jako sdílet to, co prožíváme, zároveň budeme naslouchat tomu, co prožívají oni a skrze to se dostaneme do toho blízkého kontaktu.
Asi není úplně od věci, ale tak řekněme otestovat, teda, jak byste zmínila na začátku, jestli na té druhé přijímající straně je vůbec zájem. I se může často stát, že budeme třeba zraněni, nebo že ti lidé
nějakým
způsobem...
Může se to stát, lidé můžou, jako nemusí být zvyklí mluvit zrovna tím třeba takovým tím nenásilným způsobem a můžou pak reagovat, že nás třeba nějakým způsobem ohodnotí, urazí, nebo že nás můžou nějak třeba vydírat citově. A pak je otázka samozřejmě, jestli se do toho pouštět, když vytušíme, že by to ten člověk mohl udělat, nebo když už jakoby to jednou udělá. Marshall Rosenberg, zakladatel nenásilné komunikace, ten říká, že i v takovém případě je možné si to vlastně nevzít osobně, takovou reakci toho člověka, a spíš se na to dívat skrz to, co on tam má za nějakou nenaplněnou potřebu, že reaguje takhle. Co je zatím? A trošku si to jako odosobnit. Na druhou stranu já musím přiznat, že je to skutečně v některých situacích, zejména pokud se jedná o blízké lidi, velmi těžké. A někdy prostě můžeme usoudit, že nám to nestojí za to a že třeba zrovna nejsme v dobré, já nevím, psychické kondici nebo dobré konstelaci situační na to, abychom se tomu vystavovali.
Vy jste teď dobře naťukla téma blízkých vztahů a těch konfliktních témat. K tomu se dostaneme za malou chviličku. Magazín Balance bude po písničce na Radio Wave pokračovat.
Balance. Balance.
Znovu je tady pro vás magazín Balance. Dnes se Zdeňkou Voštovou bavím o tom, jak udělat z povrchní konverzace hlubokou a zajímavou. Zdeňko, jak se máme bavit s blízkými lidmi, zejména s rodinou, o konfliktních tématech? Třeba o politice, napadá mě klimatická krize, sexuální menšiny, to je zejména generačně, to vnímám jako velký problém. Vy jste naznačila, že není dobré taková témata asi vynechávat, protože pak se to odrazí i na hloubce našich vztahů.
Já na to nemám nějakou univerzální radu, ani vlastně nechci říkat, že není dobré taková témata vynechávat, protože v některých situacích, pokud bychom se do toho pouštili a zároveň, ono vždycky závisí na záměru, ale pokud jakoby tam necítíme tu potřebu, to téma s tím člověkem otevřít a víme, že ten náš vztah je jako dobrý a i když máme každý z nás jiný světonázor a nějak to o sobě víme, tak nemusíme vlastně znova a znova se do toho pouštět a otvírat to. Na druhou stranu, pokud cítíme, že už nějakým způsobem to možná vytváří i trochu bariéru mezi náma, že je to něco, co je pro mě třeba bytostně důležité a chci to s tím druhým člověkem sdílet, chci, aby mě v tom naslouchal, aby mě pochopil to, jak přemýšlím a jak žiju, proč třeba nejím maso, nebo můžeme se třeba bavit o uprchlících, nebo nějaká takováhle obdobná pro někoho kontroverzní témata, tak pak mně přijde užitečné, opět vycházím z konceptu nenásilné komunikace, kdy si s tím člověkem na to vyhradím prostor, řeknu, že je to téma pro mě nějakým způsobem důležité a můžu mu i říct, co to se mnou dělá, co on třeba říká nebo dělá o tom tématu. Nějakým způsobem se mu právě otevřít, říct, co bych potřebovala a stejně tak mu ale můžu dát ten prostor, aby on mluvil a můžu se snažit pochopit jeho, protože ať už nám ten jeho názor může znít nepochopitelně nebo extrémně, tak pravděpodobně je nějaký důvod, jak on k němu dozrál, dospěl. V tom jeho světě, v tom jeho vidění světa pravděpodobně ten jeho názor dává velký smysl. A co já můžu je zkusit si skrz to, že se právě třeba budu doptávat nějakými otevřenými otázkami a budu se mu skutečně snažit empaticky porozumět, tak se můžu snažit tak trošku stoupnout do jeho bod a pochopit to, jak on o tom světě přemýšlí. A možná ve chvíli, kdy tam dojde k tomu pochopení, tak se nějakým způsobem promění ta kvalita toho našeho vztahu, takže to ve výsledku bude stát za to.
Takže místo toho, než si to brát nějakým způsobem osobně, a to se děje zejména, pokud se jedná o ta důležitá témata, to světonázoru opravdu, ta hluboká přesvědčení, tak se snažit pochopit v širším kontextu toho druhého.
Je to tak, no.
A co třeba situace, kdy se rozhodnu opravdu tato témata prostě neotvírat, protože vím, kam to povede, kdy je tahle strategie podle vás správná?
Já možná nějako neuvažuji v tom kontextu, jestli je něco správný nebo špatný. Spíš jako bych se ptala na to, jestli je to pro vás tu chvíli užitečný a potřebný to dělat takhle nebo to dělat jinak. Když byste byl třeba můj klient v terapii, tak to můžeme víc prozkoumávat. Ale vy jste se ptal na to, abych se vrátila k té vaší otázce. Jestli, tak když bych to přeformulovala, tak jestli to může být za některých okolností užitečný to teda vůbec neotvírat, možná právě proto, aby vás to vlastně znova nezraňovalo, protože je to pro vás nějaký bytostně důležitý téma. Tak já si myslím, že jo, že některé vztahy rodinné třeba jsou prostě dobré a pevné a nemusíme spolu sdílet stejný názor na svět a my to o sobě víme, že ho máme každý jiný, ale pořád taky víme, že se máme rádi. A že tohle je prostě téma, který stojí stranou a který pro nás možná v tom vzájemném kontaktu není až tak důležité. Na druhou stranu zároveň si myslím, že ten dobrý, kvalitní vztah by mohl unést i nějakou míru jako nesouhlasu a nějaké výměny názorů.
Tak já jsem zažil situace, že to v člověku tak jako bublá. Přijde jedno téma, že přijdou vegani, pak přijdou uprchlíci, člověk to pořád polkne, pak přijdou Romové a pak už najednou oheň na střeše a to téma, vlastně ten rozlad těch světonázorů se objeví s velkou intenzitou.
Že to ve vás bubla. A pak je zajímavý se ptát, co to se mnou dělá, co to já prožívám za pocity a jaký moje potřeby jsou v tu chvíli nenaplněný. Protože stejně tak, jak jsem mluvila o tom, že to, že ten člověk zastává ten názor, že to taky říká jakoby něco o něm, o tom, co on žije, jakým způsobem přemýšlí, co prožívá, co by potřeboval, tak stejně tak to ale ukazuje i něco o nás. Já jsem třeba měla klienta v terapii a ten se mnou sdílel, že jakoby velmi to v něm bublalo a vřelo, když jeho otec právě zrovna o těch uprchlících mluvil, o tom, jak by je všechny prostě poslal pryč a v tom moře, ať se utopí, a ještě posílal nějaký maily, který podporovali tady ty vlastně nenávistné myšlenky. A s tím klientem to dělalo jako velký věci, že zrovna jeho otec si myslí takovýhle věci. A když jsme šli trošku víc do hloubky, tak jsme zjistili, že jako proč to je, co se s ním děje. A on se vlastně tím cítil velmi znejistěný, protože zároveň to byl otec, který se hlásil ke křesťanským zásadám, miluj bližního svého a desatero. A pro něj v tu chvíli ten svět přestal dávat smysl, přestal mít pevný tvar, protože najednou ti lidé, jehblízcí, o které on by měl pocit, že by se o ně mohl mít, jako, že by se o ně rád mohl opřít, tak zároveň najednou dostal pocit, že se o ně opřít nemůže, protože oni nějaký žijou a něco jiného tvrdí. A ještě to jakoby zároveň navazalo na jeho zkušenosti z dětství, kdy on se zároveň taky o ty své blízké nemohl opřít. Už to nasedlo na nějakou jeho osobní historii. A na tom je jakoby vidět, že nějakým způsobem se to dotýká toho tématu, ale nějakým způsobem se to taky dotýká mě samotného a toho, co já jsem si prožil a jakou cestou jsem si prošel. A to je užitečné podle mě prozkoumat, nejdřív sám u sebe, zavnímat to. Někdy nám v tom může pomoci dialog, někdy to můžeme udělat sami nějakou sebereflexí. A potom, když jsem takhle empatický, sám k sobě poskytnu si tu empatii, jakoby porozumím sám sobě, proč se cítím tak, jak cítím, tak potom možná budu víc i otevřený tomu chápat a slyšet to, jak to cítí ten druhý. Jak jste říkal, vlastně přestanu si to brát tak osobně.
A je vůbec možné u takto zásadních světonázorových témat bavit se o nich jako o nějakém objektu, který se mě přímo nedotýká? Rozumíte tomu?
Rozumím a přemýšlím nad tím.
Skutečně s klidem to probrat, i když tam opravdu to ve vás vře, nebo...
Jako, pokud se vás to dotýká, vy se mě vlastně ptáte na to, jestli pokud se vás to dotýká, jestli pořád ještě můžete v té konverzaci zůstat klidnej.
Víceméně ano.
Jo.
Ano, mějme to takto.
Věřím na to, že ve chvíli, kdy sám se sebou udělám nějakou vnitřní práci, tak můžu k tomu vlastně potenciálním konfliktu, a konfliktem nemyslím něco špatného, ale prostě jenom nějakou situaci, kdy já mám třeba jiný názor na něco než ten druhý, nebo kdy potřebujeme nějakým způsobem si ošetřit to, co prožíváme, tak já k němu můžu přistoupit jinak, víc vědomně. Neznamená to ten konflikt nemít, ale mít ho vědomně a rozhodnout se právě podstoupit tu vnitřní práci, kdy nejdu do té automatické první reakce nějaký, to třeba toho, že bych toho člověka začala obviňovat, že bych mu začala nadávat, že bych začala říkat, že, jako, že s takovýhlema názorama on vůbec nemůže vyjít do světa, ale víc se dostanu k sobě, k tomu, co to se mnou dělá, když on tohle říká. A zároveň možná pak budu ochotná i víc naslouchat tomu, proč to vlastně říká.
Magazín Balance o povrchních, hlubokých a také konfliktních tématech bude za malou chviličku na Wave pokračovat.
Balance. Balance.
Závěrečná část dnešního vydání magazínu Balance se Zdeňkou Voštovou, se kterou se bavím o komunikaci, o hluboké povrchní a také o konfliktní. Zdeňko, připadá mi, a vím to také ze zkušenosti, že lidé jsou často v těch diskuzích, pokud jim teda zejména o něco jde, velmi netrpěliví, aby už mohli říct svůj názor nebo podělit se o nějakou zkušenost, ale skutečně poslouchat a snažit se pochopit a reagovat na řečené, to dělá a umí asi jen málo kdo.
Myslím, že máte pravdu a i to vlastně zažívám během terapii, že lidé, klienti mi často říkají, že to ten prostor, který tam vytváříme v terapiích, že jim někdo skutečně naslouchá, přijímá je s tím, co říkají, nehodnotí je, že je pro nějakým způsobem jedinečný. Vy se ptáte na to, proč to tak vlastně je, tak myslím, že jednak je tam, může být rovina situační, kdy ten druhý člověk ve chvíli, kdy jako mluví a nenaslouchá, tak může být tak jako přehlcen tím, že zrovna má nějakou vnitřní právě potřebu, která není naplněná. On potřebuje si ji skrz to mluvení a skrz to, že mu třeba bude někdo naslouchat, naplnit. Tak pak já mu můžu dát ten prostor, pokud na to mám kapacitu, naslouchat, aby on to řekl, to, co potřebuje, můžu se ho doptávat. A je docela slušná šance, že když to budu dělat dost dlouho, že nakonec bude naslouchat i on mě, když budou uspokojený tyhle jeho potřeby, že se bude cítit vyslyšen a bude se cítit pochopen v tom, co chtěl říct. A zároveň, ale pokud se na to podíváme z dlouhodobějšího hlediska, tak pokud by někdo dlouhodobě měl pořád tendenci mluvit a nebyl schopen naslouchat a tohle by nějakým svým způsobem nějak nahlédnul a chtěl by to změnit, tak pak věřím, že to je dovednost jako každá jiná, kterou lze nacvičit a kterou lze trénovat. A my to děláme třeba během psychoterapeutického výcviku, kdy v diádě s druhým člověkem trénujeme to, že mu nasloucháme, že se třeba ptáme, že se snažíme skutečně se mu otevřít a vnímat ho jako člověka s tím, co zrovna on prožívá. Ale také to se třeba trénovat nějakou formou meditace, kdy já se snažím jako stišit všechny ty pochody a ty hlasy, co mi běžejí v hlavě. A trošku to sklidnit, ono možná, že i tady ta naše snížená schopnost naslouchat je ovlivněna všem tím civilizačním ruchem, ve kterém žijeme a máme těch podnětů opravdu hodně, velkou přemíru a technologie tomu také úplně nepomáhají. A zároveň ještě, jak jsem mluvila o tom, že je to ta dovednost, která lze trénovat, tak věřím tomu, že je to něco, co by možná bylo užitečné trénovat už během vzdělávání, už od dětství, jednak teda můžeme samozřejmě to dětem předávat jako tím, že jsme jim vzorama, že jak komunikujeme v rodině, ale potom i ve škole, během výuky. A nejenom, nemyslím tím jenom to, že by třeba komunikace mohla být samostatný předmět, což si teda ostatně myslím, že by bylo taky užitečný, ale i to, jakým způsobem se komunikuje a zachází s dětmi v té škole. Já třeba mám děti v úplně bezvadné školce a teď nedávno tam zrovna byla situace, kdy taková vlastně konfliktní, kdy kluci si vytvořili takovou partičku a nechtěli do ní brát holky a dokonce si začali zabírat už třeba na zahradě svý území, kam holky nesměly a ještě na holky pokřikovali nějaké ošklivé věci. A už to začalo být takový jako dlouhodobý, začalo to přerůstat možná nějakou míru, která byla příjemná těm holkám. A protože ty učitelé, co tam pracují, jsou bezvadní, tak to zavnímali. Ale nevyřešili to tak, že by šli za těma klukama a uložili nějaký tresty nebo jim nějak vyhrožovali. Ale vyřešili to tak, že si všichni dohromady sedli v klidu, když na to byl čas a prostor. I holky, i kluci a i ty učitelé. A jenom spolu sdíleli, jako jak to kdo vidí tu situaci, co kdo cítí, co by kdo potřeboval. I ty učitelé na to řekli zase nějaký svůj pohled, jak to oni vnímají. A jenom tady to jedno setkání vlastně pomohlo k tomu, že došlo k úplné jako proměně té dynamiky v té skupině. A ty kluci to přestali dělat. A na tom je vidět, jak moc může ta kultura, to, jestli jako přijímáme ty lidi vzájemně, se k sobě chováme s respektem, jak moc to může potom ovlivnit i to, jestli si vlastně jako nasloucháme a to se vlastně učíme. No.
Já se vrátím ještě k té původní otázce. Co když jsme na té druhé straně, to znamená, že nemluvíme moc, ale dělá nám problém se prosadit. Jak si říct o to slovo?
Pro někoho může být v pořádku nemluvit a necítí tu vnitřní potřebu. A pak si myslím, že není jako za každou cenu potřeba, aby to bylo nějak 50-50. Ale pokud vy máte tu vnitřní potřebu a něco říct, chcete se prosadit, jak říkáte, pak možná je taky jedna z cest to prostě pojmenovat, sdílet to s tím druhým člověkem. Já bych teďka chtěl taky vlastně začít mluvit, taky otevřít nějaký téma, ale je to pro mě těžký, protože třeba na to nejsem zvyklý, nebo protože mám nějaké obavy, pak i ty obavy můžu pojmenovat. A pokud ten druhý člověk má jako zájem být se mnou v kontaktu dobrým, být se mnou ve vztahu, tak pak věřím tomu, že mi ten prostor dá.
Mají to v tomhle třeba složitější introverti, kterým nesedí tolik ten small talk, ta povrchnější konverzace a radši mají ty hluboké debaty, ale zároveň mají ten problém se často právě prosadit.
Já bych tomu chtěla říct, že já už jsem tak trochu jako přestala v průběhu času uvažovat v těchto jako relacích jako introverti, extroverti, protože mně připadá, že to ty lidi vlastně škatulkuje a že to zjednodušuje to vnímání toho člověka, že dáme takový určitý riziko, že ho pak budu vnímat zjednodušeně a já věřím tomu, že opravdu každý z nás je jedinečný a že je dobrý ho objevovat v té jeho barvitosti a taky, že se to vyvíjí v průběhu času. Ale když už bychom teda přijali tady tu kategorii psychologickou, tak já jsem k tomu hledala nějaký studie a zrovna ta poslední studie, kdy bylo nějaký skupině lidí připíchnutý takový naslouchací zařízení, který vlastně poslouchal veškerý konverzace, který vedli během doby asi jednoho týdne. A ta studie zjistila, že mezi introvertama a extrovertama vlastně není až takový rozdíl v tom, jak přistupují k těm small talkům. A to, co zjistila zároveň, je, že to je, jak moc máme v životě small talku, nám jakoby nějak nezvyšuje nebo nesnižuje pocit štěstí, že na to nemá vliv. Ale to, co má vliv na náš pocit štěstí, je, jestli k tomu máme ještě ty hluboké debaty. A ta korelace tam byla tam přímá úměra, že pokud je máme a máme jich dost, tak jsme šťastnější.
Pokud máme na srdci s někým takové konfliktní téma, nebo nemusí to být přímo konfliktní, ale chceme se prostě bavit o něčem hlubokém, o něčem, co nás hluboce zajímá. Jaké máme zvolit načasování? Je jasný, že když někdo přijde unavený z práce, tak asi není dobrá doba na to vytahovat takové téma.
Je to tak. Někdy se může stát, že to konfliktní téma nějak spontánně vyplyne zo situace a pokud je na to zrovna vhodný kontext, tak já ho můžu otevřít hned a je to skvělý, když se to podaří, ale ne vždy se to podaří. Někdy opravdu prostě zrovna není ta správná chvíle a pak je dobrý si to trošku připravit, tu půdu pro to otvírání nějakého závažnějšího tématu. Jeden lektor nenásilné komunikace Ondráš Přibyla k tomu použil skvělé přirovnání, že stejně tak jako alchymisti, když zkoumali cesty, jak rozstavit kovy, tak nejdřív, nebo to největší oříšek, na který museli přijít, je, jak připravit ten správný kotlík pro to, aby to vydrželo ten žár toho, že pak budou v něm tavit ty kovy. A stejně tak my si musíme připravit dobrý kotlík pro tady ty naše hluboký, možná konfliktní konverzace, aby to vydrželo. A to spočívá ve spoustě věcí. Vy jste dobře řekl třeba načasování a stejně tak i jakoby ta časová jednotka jako je důležitá v tom, jestli prostě na sebe máme dostatek času, protože kdyby to bylo třeba jenom 5 minut, tak je to hrozně málo a utne se to. Rodiče malých dětí někdy můžou řešit to, že tam furt jsou okolo děti a že musí počkat, až teda budou večer spát a počkat, až už fakt nebudou vylejzat z těch postelí, protože nejenom, že by mohli slyšet to, co řeší a třeba by to nebylo vhodné, ale i, že by to jakoby narušilo ten proces té konverzace a nebylo by to příjemné. Stejně tak to prostředí je důležité. Některým lidem třeba nevadí probírat osobnější témata někde v restauraci, ale pro spoustu lidí je to nekomfortní, pokud by to mohl zaslechnout někdo jiný, kdyby to byl cizí člověk a potřebují něco daleko důvěrnějšího. A potom je tam ještě takový vztahový aspekt, že pokud náš toho kotlíku, protože pokud náš vztah už jako jsme si zažili spolu, že jsme spolu měli nějaké konflikty a ten vztah to dobře ustál, ty konflikty jsme vyřešili dobře v úzovkách, tak ten kotlík je pevnější, my v něj máme větší důvěru, že to zase vydrží. Ale pokud máme za sebou nějakou nepříjemnou zkušenost, že tam právě došlo k nějakým emocionálním zraněním, nebo pokud jsme spolu ještě nic vlastně závažného neřešili, tak pak to můžeme vnímat trošku křehčeji a můžeme být ještě jako opatrnější.
Říká Zdenka Voštová, terapeutka, mediátorka a lektorka, která přišla do magazínu Balance rozbírat povrchní, hluboké a také konfliktní konverzační témata. Já vám děkuji za návštěvu. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.